Eesti riik korjab siin elavatelt venelastelt relvad käest. Levila andis ka oma väikese panuse. Kuidas ma voovalt püstoli ostsin? See on järg reportaasile, kus mina, Lennart Ruuda ehk loo autor taotlesin relvaluba. Sel kevadel tarbisin kõikvõimaliku relvade ja relvandusega seotud infot. Ühel õhtul köögis suppi valmistades sattusin peale siseturvalisuse taskuhäälingule. See on siseministeeriumi kinni makstud promosaade, kus politsei ja siseministeeriumi esindajad rääkisid sellest, et mittekodanikelt võetakse relvad. Aga nad rääkisid sellest huvitava nurga alt, kas ja mis võimalus on võõrriigi kodanikel oma relv maha müüa. Siis mul turgataski. Kui ma kunagi peaksin relva ostma, ostaksin selle kindla peale venelaselt. See oleks win-win. Tema peab püstolist nagunii loobuma ja mina saaks sellest kirjutada. Lisaks oleks mu käitumine vähem raiskav. Milleks osta uus relv? Kas maailma on veel üht püstolit juurde tarvis? Ilmselt mitte. Lähen piilun politsei ja piirivalveameti ehk PPA iseteenindusse, kas mu relvaluba ikka kehtib. Kehtib. Kuni aastani 2028. Aeg on astuda järgmine samm. Eestis kaubeldakse kasutatud relvadega kuldses börsis ja okidoki.ee-s. Esimeses käib vilka märitegevus, seal ilmub iga päev mitu uut tulirelvakuulutust. Peamiselt ostetakse ja müüakse kõiksugu stardipüstoleid, airsoft ja õhkrelvi ning neid toetavaid vidinaid, mille hankimiseks pole relvaluba vaja. Aga kaubeldakse ka nugise püüniste ja haigrotopistega, moodsate taktikaliste pükste ja vene õhudessantväelase pintsakutega, mille rind on ordeneid täis. Võtan ühendust paari venelasega, kes müüvad püstolit. Vastab Olga, kes ütleb, et temal on relv alles ja ta on Venema kodanik. Ütlen, et olen ajakirjanik ja tahaksin temalt relva osta, aga see juures ka natukene juttu puhuda. Et mida nad Eesti valitsuse otsusest arvavad ja kuidas edasi talitavad. Luban anonüümsust. Peagi ta kirjutab. Anonüümsus sõja ajal. Mõistan teie ametialast huvi. Vabandust. Ei kommenteeri. Järgmisena kirjutan tegelasele, kes müüb mingit väikest püstolit koos nahast kabuuri ja rinnavööga. Küsin, kas ta müüb sellepärast, et on vene passiga. Ta vastab. Ei, väike laps majas ja parem lihtsalt ära müüa. Mai lõpus, pärast mitut luhta läinud kontakti, panen ise kuulutus üles. Kirjutan suurte tähtedega. Paku paju pistolet. Ostan püstolit. Maksan kuulutuse eest 3,80 ja jään ootama. Mõne päeva jooksul võtab minuga ühendust mitu eestlast, samuti üks hallipassi mees, aga tema kaob kuhugi ära. Siis kirjutab Voova. Nimi muudetud. Ta ütleb, et tal on pakkuda Glock 17, püstol, hind 400 eurot. Tutvustan talle see peale oma kavatsust. Voova ei ehmu ära, vaid vastab leebelt, et ta ei oska veel nii hästi eesti keelt, et intervjuud anda. Luban, et võtan kohtumisele tõlgi kaasa. Mul on veel üks sõber, kes tahab ka räägida, vastab ta. No hüva, võtku ka tema kaasa. Arutame kolleegi Janekiga, kes on nõus tõlgiks tulema, et võiksime kohtuda mõnes avalikus kohas, näiteks politseipargis. No nii, igaks juhuks. Pakun selle variandi Voovale välja. Järgmisel hommikul ärgates näen, et Voova on vastanud. Enne kirja peale klikkimist annab Gmail mulle eelvaate. Tere, parem kohtume M. Mu esimene mõte on, mis asja, kas ta tahab kohtuda männiku karjääris? Tegelikult soovib Voova kokku saada Mustamäel Liimi teel asuvas Buffalo pubis. Kolleeg Andres ütleb, et teisel pool teed on kamikaatse restoran, mis sobiks relvatehinguks ehk isegi paremini. Aga jääb Buffalo. Järgmise nädala kolmapäeval kell 11. Parem varustus kui ajateenjal. Tänavu märtsi keskel jõustus seadus, millega võetakse 1300 mittekodanikult tulirelvad. Siseminister Lauri Läänemets ütles, et peame välistama olukorra, kus siin elav ja relvalubo oma võõrriigi kodanik on tulenevalt oma kodakondsusest ja lojaalsuskohustusest sunnitud ning võimeline haarama relva Eesti riigi vastu. Olgu siis tegemist viienda kolonni sabotaaži või laiaulatusliku sõjalise sissetungiga. Ehk väga lihtsustatult öeldes, kui me oleks Lätiga sõjas, oleks Riias elava Eesti kodaniku põhiseaduslik kohus võidelda Eesti eest, hoolimata sellest, kui kaua ta lõunanaabrite juures on elanud ning kas tal on seal pere ja sõbrad. Mittekodanikest valdava osa moodustavad Vene kodanikud, väiksema osa Valgevene ja Ukraina kodanikud. Eraldi on veel määratlemata kodakondsusega inimesed ehk hallipassi omanikud. Kokku on neil tänavu märtsi seisuga 3324 relva, ehk 1760 püssi, 1398 püstolit ja 166 revolverit. Kusjuures ühel mittekodanikul on kodus üle 20 tulirelva. Huvitav, palju voval on. Seadus kohtleb kaht gruppi erinevalt. Võõrriigi kodanikud peavad relva või relvad müüma või politseile tooma hiljemalt järgmise aasta 15. märtsiks. Hallipassi omanike relvaload kehtivad kehtivusaja lõpuni. See võib tähendada isegi kuni 5 aastat. PPA andmetel on tänavu märtsi keskpaigast juuni alguseni oma relvast loobunud 15 määratlemata ja 38 Venemaa kodakondsusega inimest. Seda on vähe, ütleb relvavaldkonna ekspert Eesti Praktikal Laskmise Ühingu ehk EPLÜ juhatuse liige Armin Meesit. Kui neid praegu on nii vähe ära toodud, peaks keegi juba kuskil valmistuma. Me ei tohiks olla järgmisel varakevadel fakti ees, et 1000 võõrriigi kodanikku on jätnud oma relvad toomata. Seadusemuudatust ennast peab Meesit õigeks. Küsimus on selles, kuidas seda tehti. Ta leiab, et mitte kodanikke, eriti hallipassi omanike koheldi siidi kinnastes, neile anti liiga palju aega. Mõistlik olnuks see, kui kõik loovutavad oma relvad 3 kuu jooksul. Ilmselt jäi see riigi administratiivse suutlikkuse taha. Pole nii palju ametnikke, kes teemaga tegeleks, ega kohti, kuhu kõik relvad korraga ladustada. Pikk ülemineku aeg võib avada tee aga märksa tõsisema probleemini. Meesit kahtlustab, veelgi enam, ta teab mitmeid juhtumeid, kus mittekodanikud ei loobu oma relvast, vaid müüvad või registreerivad need abikaasa, sõbra või laskeklubi nimele. Mis tähendab, et sisuliselt säilib neil ligipääs relvadele. Need relvad ei pruugi olla küll kodus kapis, aga vajadusel siiski käeulatuses. On ka labasemaid võimalusi. Näiteks valetada politseile, et relv on varastatud või kadunud. Saada kaela väärteomenetlus, aga jääda edasi relvaomanikuks. Alahinnata ei maksa sedagi, et üks osa mittekodanikest taotleb Eesti kodakondsust, kuigi sisimas toetab idanaabrit edasi. Kui paljud mittekodanikud haaraksid Eesti vastu relva? Eks on igasuguseid, vastab Meesit, aga kujutan ette, et suurem osa pole neutraalsed, vaid venemeelsed. Ja kui nad on Venemaa kodanikud, peavad nad juba põhiseaduse järgi riiki kaitsma. Veri on paksem kui vesi. Eesti Relvaomanike Liit oli pärast sõja algust esimene organisatsioon Eestis, kes soovitas Venemaa ja tema liitlasriikide kodanikelt relvad võtta. Nemadki kasutasid sõna viivitamatult ja kohe. Liidu juhatuse liige, Tallinna halduskohtu kohtunik Taimar Liiv, on jätkuvalt sama meelt. Sõda Ukrainas käib ja reageerida tuleb kiiresti. Lühem ülemineku aeg annuks ka hallipassi omanikele selge signaali. Otsustage ära, kellele te lojaalsed olete. Liiv toob mõtlema paneva võrdluse. Eestis on aastas ajateenistuses umbes 3000 kuni 4000 noort, kes on igapäevaselt relvade juures. Mittekodanikest relvaomanike on umbes 1300. Nende kodudes on üle 3000 relva, lisaks laskemoon. Kui paljud ajateenjad kasutavad endiselt vanu automaate AK-4 ja Galil, siis mittekodanike püssid on uuemad. Neil on tihti peal optilised sihikud, öösihikud, lambid ja muu varustus, mis muudab need sisuliselt snaiper-relvadeks. Ära ei tasu unustada sedagi, et suur osa mittekodanikest kuulub mõnda laskeklubisse, kus tegeletakse taktikalise laskmisega. Tegemist on kohati poolsõjaväelase spordialaga, mis imiteerib lahinguolukorda ja kus sihtmärgid on inimese kujuga. Meie riigis on võõrriigi kodanikud, kel on parem varustus ja väljaõppe kui meie ajateenjatel. Kui see pole julgeoleku oht, siis mis üldse on? Küsib Liiv. Paljud vestlused jõuavadki välja laske- ja relvaklubideni. Ehkki keegi selle maailmaga hästi kursis olevatest inimestest ei taha oma näo ja nimega ühtki konkreetset klubi mainida, käivad mitmest vestlusest läbi Alpha Shooting Club ja TPSC, mida on peetud nii-öelda vene klubideks. Näiteks kirjutas Eesti Ekspress 2020. Aasta suvel, kuidas ühel rahvusvahelise praktikali võistluse auhinnatseremoonial tõusis pool Eesti delegatsioonist püsti, nende hulgas ka Alfa liikmed, ja hakkas kõva häälega kaasa laulma Venemaa ehk endist NSV Liidu hümni. Samas artiklis mainitakse veel venemeelseid sotsiaalmeediapostitusi ja võistlustel Rossija või SSSR särkide kandmist. Need klubid mängivad meie ühiskonnas destabiliseerivat rolli, nendib üks asjatundja. Kusjuures aastaid tagasi viskas Eesti praktikali ühing Alfa oma ridadest välja, kuid viimane läks kohtusse ning ennistati liitu. Üks Levilaga suhelnud inimene vahendab kõlakaid, nagu oleks Eestis elavatest ja relvaluba omavatest mittekodanikest käinud hiljuti Venemaal, et harjutada operatiivtaktikaliste õppuste käigus sõjaväelise üksusena koos tegutsemist. Helistan Alfa juhatuse liikmele Dmitri Eemannile, kes palub saata küsimused kirjalikult. Eks seda mudaga loopimist on aastate jooksul ikka olnud, vastab klubi töötaja Aleksei. Ta ütleb, et nende klubi laskurid pole hümni kaasa laulnud ning särkide kandmisest kuuleb ta üldse esimest korda. See ei olnud varem ega ole ka nüüd kindlasti aksepteeritav. Klubis püütakse hoida apoliitilist joont. Minule ei ole kõrva jäänud, et keegi toetaks Vene poolt, kirjutab Aleksei. Lisaks palub ta vältida väljendit Vene klubi. Alfa, vähemalt nii väidab Aleksei, ei pea arvestust liikmete rahvuse ega kodakondsuse üle. Klubis on üle 200 liikme. Kas nende seas on Venemaa Föderatsiooni kodanikke? Raske öelda. Pigem arvan, et ei ole. Võimalik, et hallipassimehi on, aga kui palju, ei tea. Ta lisab, et ehkki Alfal on mõned relvad, ei praktiseeri nad nende väljalaenutamist võistlusteks, veel vähem treeninguteks. Ka liikmetele kuuluvaid relvi oma arvele ei ole võtnud ning arvatavasti ei võta ka. Sõbrad Toompuiesteel. Lähen PPA-sse, et õhku visatud kahtlustele selgitus saada. 2 kitsa koridori vahele jäävas koosolekuruumis võtab mind vastu politseimajor Anneli Annist, kes on PPA tegevus ja relvalubade väljaandmise teenuse omanik. Inimkeeli öeldes, tema vastutab selle eest, kes saavad Eestis relvaloa ja kes mitte. Annisti all töötab erinevates prefektuurides üle 30 inimese, kes igapäevaselt relvaomanike ja taotlejatega tegelevad. Ta alustab kaugemalt ja räägib, miks mittekodanikelt relvad võetakse, millal peab keegi oma relvad ära tooma ja mis nendega edasi tehakse. Muuseas saan teada, et need, kes ei taha või ei suuda oma relva maha müüa, võivadki need jätta PPA-le, kes suunab need edasi hävitamisele. Näiteks tänavu lasi PPA hävitada 1700 erakasutuses olnud tulirelva, mis on aastate jooksul nende ladudesse kogunenud. Ehkki Annist ei oska peast öelda täpset arvu, kui paljud mittekodanikud on oma relvad nüüdseks ära toonud, ei paista ta sugugi mures olevat. Kõik on kontrolli all, ütleb ta. Püüan juhtida vestlust ohtude, ka julgeoleku ohtude suunas. Annist räägib, et pärast Ukraina sõja algust hakkasid nad tähelepanelikumalt jälgima sätet, mis ütleb, et relva ja soetamisluba ei anta isikule, kelle suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut. Nii tühistati 14 inimese relvaluba, kus juures pooled neist olid Eesti kodanikud. Muu hulgas õigustasid nad sotsiaalmeedias Venemaa agressiooni ja kiitsid Putinit. Kas PPA ei karda, et mittekodanikud vormistavad oma relvad pereliikme, sõbra või laskeklubi nimele, säilitades neile hõlpse ligipääsu? Sellisel juhul oleks neil pereliikmetel või sõpradel samuti relvaluba vaja. Ja nagu sa omast kogemusest tead, muiga pannist, ei käi loa taotlemine nipsust. See võtab aega, energiat ja ka raha. Isegi kui mõne venelasest laskesportlase abikaasa või sõber hangib endale relvaloa, peab ta veenvalt põhjendama, miks ta oma nimele üht, kaht või üheksat relva tahab. See, et abikaasa relvaloast ilma jääb, pole Anniste sõnul kindlasti piisav põhjus. Kuigi seni pole nad massilist ümberregistreerimist täheldanud, ei saa sellised juhtumeid politseimajori sõnul lõpuni välistada. Aga laskeklubid? Ka siin ei näe Annis probleemi. Kui inimene tahab oma relva müüa laske või relvaklubile, mis täidab seadusi ja oma vajalike lube, siis lasku käia, räägib ta. Seda enam, et PPA on ise avalikult välja hõiganud, et mittekodanikud oma relvad maha müüks. Kusjuures samal arvamusel on ka mitmed Eesti laskeklubide juhid. Nad ei usu ulatuslikku skeemitamisse. Isegi kui venelased kirjutavad oma relvad klubi nimele, on nad ühes kohas, mitte üle maa laiali, mis muudab nende kontrollimise ja vajadusel äravõtmise tunduvalt hõlpsamaks, leiab üks ekspert. Seda, kas mõni klubi on ohuks meie julgeolekule, PPA ei hinda. Edasi põrkungi sama müüri vastu. Kui paljud relvastatud mittekodanikud toetavad Putini režiimi? Kas nende laskemoona kogused on sõja alguses suurenenud? Kas siin elavad venelased on käinud hiljuti idapiiri taga harjutustel? Annist muigab, isegi naeratab nende küsimuste peale. Soovitan pöörduda Toompuiestee 3, ütleb ta. Selge, pean minema kaapossa. Aga enne kohtun Voovaga. Mõistame sõja hukka, aga... Ühel päiksepaistelisel juuni enne lõunal vaatame kolleeg Janekiga Buffalo pubis otsivalt ringi. Hämar, tumeda sisustusega pubi on äsja avatud, inimesi eriti pole. Ja ega ma Voovat nagunii ära ei tunneks, ma ei leidnud temast internetis ühtki pilti. Peagi siseneb ülakoruselt umbes 50-ndates mees, kes reipalt meie poole astub ja käe välja sirutab. Pampu, mille sees võiks püstol olla, ma ei märka. Lennart, jah, küsib Voova veidi kummardudes ja mind üle prilliklaaside uurides. Seejärel tellib ta kõigile kohvid ja paneb ette õue istuma minna. Väga normaalne, ohkab Janek kergendanult. Peaaegu märkamatult on meiega liitunud aga veel üks mees, veidi noorem sõber Koolia, nimi muudetud, kes kannab oranži polosärki ja paaripäevast habet. Koolia küsib veidi kahtlustavalt sissejuhatuseks, mida ma ise mittekodanikelt relvad äravõtmisest arvan. Kas olen vastu, poolt või tahan aru saada? Ütlen Janekile, et tulin kuulama, mida nemad asjast arvavad. Hakatuseks küsime, kes nad on ja millega tegelevad. Koolia räägib erri põristades pikalt ja laialt, kuidas tema esivanemad elasid 1917. aastani Eestis. Emapoolsed sugulased on pärit Ukrainast. Lapsena Tallinnas elades oli ühes lasteaias, siis teises, aga keelt selgeks ei saanud. 90-ndatel üritas käia eesti keele kursustel, aga muid töid ja tegemisi oli nii palju, et keele õppimiseks ei jäänud aega. Koolial on hall pass. Praegu ajab ta oma äri, lisaks töötab Voova heaks. Voova teeb märksa lühemalt. Sündis Ukrainas, Eestisse tuli 1980-ndatel, et õppida TPI-s. Temal on Vene kodakondsus, naisele lastel aga Eesti oma. Ettevõtja töötab informaatika, arvutite ja interneti alal. Kui küsin, mida see täpsemalt tähendab, ütleb ta, et nad pakuvad suurtele ettevõtetele IT-tuge. Järgmise küsimuse peale, mida te arvate sellest, et teilt relvad ära võetakse, märkan, et Koolia võtab laua alt paberilehe, kus on minu saadetud küsimused. Ta on valmistunud. Ma soovin selle küsimuse hoopis ümber pöörata. Pange teie end meie olukorda. Mida teie arvaksite, küsib ta, kuid jätkab siiski ise rääkimist. Ta teeb laiade pintslitõmmetega ülevaate, kuidas on Eestis tulirelvadesse suhtutud mis seadused ja normid on kehtinud. Ühel hetkel kargab ta püsti ja imiteerib, kuidas 1990. aastatel Stroomi rannas püstol vöö vahel ringi jalutati. Siis tulid siviliseeritumad ajad, regulatsioonid ja seadused. Lõpuks jõuab ta selleni, kuidas ta ise läbis tervisekontrollid, tegi eksamid ja sai relvaloa. Riik läbi politsei on meid usaldanud, ütleb ta. Hakkan vaikselt nihelema. Miks on Janekit, et vastused võiks olla konkreetsemad. Lisaks tulin ma intervjueerima ikkagi Voovat. Tema võiks rohkem sõna saada. Vaatan, kuidas ta vaikselt istub, juuksed kammitud, habe aetud särkpüksis. Kuid Koljal on veel öelda. Ta võtab ette relvaseaduse muutmise seletuskirja ja osutab punktile, kus märgitakse, et Eestis on seaduslike tulirelvadega toime pandud kuritegude arv väga väike ja langeb pidevalt. Kuid, viibutab Koolja kavalalt nimetissõrme, pea kõik viimasel ajal relvadega seotud intsidendid on toime pandud Eesti kodanike poolt. Võtame kas või Mikk Tarraste. Ja nad polnud mitte lihtsalt Eesti kodanikud, vaid ka etnilised eestlased. Aga relvade võtmine oli siiski poliitiline otsus. Riigi julgeoleku küsimus, vastame meie. Voova noogutab. Mingile initsiatiivgrupile ei meeldinud, et meil relvad on. Ta mainib mitu korda Isamaa erakonda. Kardetakse, et sõjakorral Venemaaga haaravad siinsed venelased Eesti vastu relvad, aga mina usun, et sõda ei tule. Mina tahan igatahes siin elada ja olen lojaalne, räägib Voova. Nii nagu Koolja, räägib temagi, et on seaduse kuulekas kodanik, kellele on juba ligi 15 aastat usaldatud relvaluba ja relvad. Kuid nüüd järsku enam ei usaldata. See teeb haiget. Voval on kodus 6 ja Kooljal 7 relva. Nende hulgas on nii püstoleid kui ka pikkipüsse. Mõlemad kuuluvad laskespordiklubisse 9 millimeetrit ja käivad võistlustel. Voova ütleb, et sai ühel rahvusvahelisel mõõduvõtul Open Seniori vanuseklassis 3. Koha. Ta tõmbab paksu musta rahakotja vahelt välja kulunud kaarti, mis näitab, et ta on taktikalise laskmise instruktor. Nüüd kukub see kõik ära, ohkab Voova. Isiklike relvadeta on laskespordiga tegelemine keeruline. Alates piirangutest, mis langevad relvade hooldamisele, kuni selleni, et nad ei saa enam rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Pereliikmete nimele ta relvi ei kirjuta. Naine ei armasta mul üldse relvi. Koolja lisab, et relvade klubi alla viimine maksaks 60 eurot kuus. Üleüldse räägib ta palju rahast. Teekond relvadene on olnud pikk ja kallis. Kui ta nüüd relvi müüa sooviks, ei saaks ta enam õiglast hinda, sest turg on relvadest üle ujutatud. Osad juba ütlevad, et ostavad minult 100 euroga püstoli. Kuigi selle tegelik hind on 400 eurot, lööb ta käega vastu lauda. Siiski terendab mitte kodanikele võimalus, kuidas relvaomanikuks jääda. Selleks on Eesti kodakondsus. Mõlemad mehed vähemalt enda sõnul selle poolega liiguvad. Voova, kes eesti keelt natuke räägib, näitab telefonist B1 taseme kursuse diplomit. Põhiseaduse eksami tegi ta juba aastaid tagasi. Mul on tekkinud huvi eesti keele vastu, peamiselt tänu õpetajale. Viimane olevat näidanud talle raamatut Eesti kõnekäändudest, kus Voova sai esimest korda teada, et eesti keeles on samuti kõnekäänud. Kavatsen raamatu läbi töötada, lubab ta. Koolja sõnul on relvad üheks katalüsaatoriks, miks ta Eesti kodakondsus soovib. Ehkki ta on käinud mitmel kursusel, räägib ta eesti keelt väga vähe. Kursused on keerulised. Peab olema väga töökas, et need läbida. Taaskord rõhub ta rahale. Kursused olla liiga kallid, üks maksis 1500 eurot. Vestluse vältel leiab ta kogu aeg vabandusi, miks ta eesti keelt selgeks ei saa. Küll olla asi halvas õpetajas, küll selles, et soositakse ukrainlasi. Ja Soomes, seal maksvad riik üldse kõik õpingud kinni. Lõppu jätame kõige tundlikuma teema. Venemaa täiemahuline sõjaline sissetung Ukrainasse. Mida meie kaasmaallased, kel mõlemal Ukraina juured, sellest arvavad? Muidugi ma tunnistan, et Venemaa läks Ukrainale kallale, vastab Voova. Nad poleks mitte mingil juhul, mitte ühelgi tingimusel tohtinud sõjaga alustada. Oleks pidanud jääma piirid, mis pärast Nõukogude Liidu lagunemist jäid. Kolja paistab kaasa noogutavat. Kuid siis hakkavad tulema agad. Aga tegelikult pole valitsus meile ametlikult öelnud mitte ühtegi põhjust, miks see sõda algas, ütleb Vova. Ukraina pole oma riiki suutnud 30 aasta jooksul üles ehitada. Neil on kõigest puudus. Nad vajavad Euroopa Liidult raha. Ka see võib olla üks sõja põhjus, arvab Kolja. Ukraina ju ei alustanud sõda, ütleme meie. No vaadake, ütleb Vova erutunult. Kui teie taote mind kogu aeg jalaga laua alt ja mina virutan teile selle peale rusikaga vastu nägu, siis kõik arvavadki, et mina olen süüdi. Aga kes alustas? Mõne hetke pärast soovib ta öeldud siiski pehmendada. Isegi sel juhul polnud Venemaal mitte mingisugust õigust sõda alustada. Kuidagi läheb jutt ka Narva ja 9. mai peale. See, mis seal toimus. Narva muuseum riputas linnuse müüril plakati, kus nimetas Putinit sõjakurja tegijaks. See oli ebasobiv. Mida oleksid eestlased teinud, kui Venemaa oleks sarnase plakati Eesti presidendi või peaministri kohta teinud, küsib Vova. Ja see, et Laidoneri muuseumis müüakse T-särke kirjaga Ruski karabel, idi, 3. No kuulge, muuseum kuulub kaitseministeeriumi alla. Kas see on normaalne? Toetab Kolja Voovat. Vaatame Janekiga teine teisele otsa ja saame aru, et vestlus on käest läinud. On aeg intervjuule joon alla tõmmata. Lubame Voovaga relvaostu teemal meilitsi edasi suhelda. Tõuseme lauast ja läheme oma teed. Kodus esitangi PPA-le vintraudse püstoli soetamisloa taotluse. Maksan riigilõivuks 30 eurot. Kaapo rasked uksed. Pikaaegse kaitsepolitsei ameti peadirektori Arnold Sinisalu viimasel tööpäeval jalutan Toompuieste 3 asuva maja poole. Pärast raske välisukse avamist, turvakontrolli läbimist ja peegelklaasidega ümbritsetud koridori ootamist võtab mind vastu Kaapo büroo juht Harris Puusepp. Meiega liitub veel üks inimene, kelle nimi mul meelde ei jäänud. Kas ta üldse ütleski oma nime ja ametikoha? Jutt algab kaunis ümmarguselt. Tulirelvadega tegelemine on kõrgendatud ohuallikas, mis tõttu on see Kaapo tähelepanu all. Omakorda teravdatud tähelepanu all on relvaklubid, mis tegelevad laskespordi või jahindusega. Samas, kinnitab Puusepp, ei ole Eestis ühtegi relvastatud organisatsiooni, mis tegutseks Eesti riigi vastaselt. Hoolimata väiksepaistelisest ilmast on ruum pime, kardinad on ees. Lonksan kohvi väikeste sõõmudega, et see otsa ei saaks. Arusaadavalt on Kremli režiimi sõda Ukraina vastu tõstatanud küsimuse, kas Eestis on relvaomanike, kes Putini üleskutse korral asuksid Eesti vastasele tegevusele. Jõuab Puusepp kõige huvitavama küsimuseni, kuid vastab siis, et nad hindavad iga üksikjuhtumit eraldi. Kui palju on nad pidanud sekkuma või Eesti vaenulike relvaomanike riigist välja saatma, büroojuht ei avalda. Vahendan osade ekspertide muret, et mittekodanikud püüavad säilitada ligipääsu oma relvadele, olgu pereliikmete või klubi kaudu. Sarnaselt Anneli Annistiga vastab ka Puusepp, et niisama tulirelvi ümber registreerida ei saa. Ennem vaja relvaluba, samuti tuleb vastata relvaseaduse nõuetele. Sellel hoiab silma peal PPA. Vajadusel aitame julgeoleku ohu hindamisega, lisab Puusepp. Kui tihti mõne huvitava relvaomaniku või taotleja toimik nende lauale potsatab, ta kommenteerida ei soovi. See ongi see, mis ligi pooleteist tunnisest vestlusest näppude vahele jääb. Kui ma jõuga surudes välisukse lahti lükkan, vahetan pilgu Kaapo uue juhi Marko Pallossoniga, kes väljus just mustast autobussist. Vana läheb, uus tuleb. Mingi pidulikus selles hetkes nagu oli. Neli päeva pärast taotluse sisseandmist annab PPA püstoli ostmiseks rohelise tule. Kohtume Voovaga juuni lõpus PPA Pinna tänava büroos, et relv minu nimele vormistada. Samal hetkel, kui kuuma enne lõuna päikese käes teenindussaali astun, märkan toolil istuvat Voovat, käes Selveri kilekott. Selle sees võib aimata musta väikest kohvrit. Ta tõuseb reipalt, haarab mul nööbist ja viib oma autosse. Musta Toyota esiistmel avab Voova kohvri ja võtab välja klokk 17. Ehkki ta on teinud sellest umbes 300 pauku, paistab relv mulle nii uus ja puhas. Alles hiljem kodus märkan käepidemel kulumisjälgi, relvaraamil mõningaid kriimustusi. Kahju on tegelt, õhkab Voova ja naeratab nukralt. Võtan relva pihku ja hakkan seda vinnastama ja enda ette sihtima. Voova pidurdab mu hoogu, sest mööda jalutab ema koos lapsega. Menetleja juures läheb kõik ludinal. Käime korraks tagaruumis, et kontrollida, kas relva kood on õige. Selle käigus märkan, et relva puhastusari on poolik. Ülejäänud aja püüab Voova mulle seletada, et hari läks katki. Aga ta annab tuttava, samuti Voova nimelise inimese numbri, kellelt saan uue osta. Lõpuks ütleb menetleja Voovale otsa vaadates. Teil on nüüd 5 relva ja mulle teil on nüüd 1 relv. Tagasi auto juures saadab Voova mulle sõnumiga kontonumbri, kuhu 400 eurot kanda. Seejärel laseb ta mind T1 vastas Circle K juures autost välja. Võtan tõuksi ja sõidan tööle, relv seljakotis kolksumas. Hiljem lõunale minnes tabab mind korraks paanika. Kus mu kott on? Õnneks lebab see kõrval toolil. Tõstan ta igaks juhuks jalge vahele. Ma ei tohiks relva ära kaotada. Mina, kes ma olen isegi Tartu maratonile minnes suusasaapad maha unustanud. Lähen ja panen ta nii kiiresti kui võimalik koju kappi luku taha. Või müün maha. Naljakas. Veider. Mina, relvaomanik. Luges loo autor Lennart Ruuda, salvestus, originaalmuusika ja helikujundus Janek Murd. Levila 2023.